жол коопсуздугу боюнча мамлекеттик башкармалык кызматкерлери тарабынан мыйзамдардын канчалык деңгээлде аткарылып жаткандыгына көзөмөл кылды деп айтылат аталган башкармалык тараткан маалыматта. Ага ылайык, жол коопсуздугун көзөмөлдөө маисилерге кызматтык автоунаа колдонуу менен жүргүзүүсү зарыл деген эрежени бузгандыгы үчүн М. Байгулов аттуу инспекторго сөгүш берилген. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө атайын мыйзамдардын негизинде кызматтык автоунааны пайдалануу менен гана жүргүзүлөт деген долбоор 1-августтан тартып ишке кире баштаган. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу ачыкай маалымат. Абар айынын маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда, бүгүн айрым жерлерде өткүн өтөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облусу аймагында 29-34, Таласта 26-31, Ош Жалал жана Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 24-29, ал эми Бишкекте 30-32 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы азаттан бери үстү жерликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Бишкектин четиндеги Ак Жар аттуу конуштун тургундары кече Бишкек Торугарт автожолун торошту. Кыргызстандын Нарын Ысык Көлдүү бандарына жана Кытайга баруучу жол тороо менен алар 6 жылдан бери свет жана ичүүчү суу жок айылга президент шайлоо алдында бийликтин көңүлүн бурууга аракеттенишкендей. Сөз азыр окуяга күбө болгон кабарчыбыз Элиза Кененбаевада.
Тирилбей тозокту көрүнгөсү Ак Жарга келди.
Ар бирде граждан жок,
биз өлүк жанбыз, өлүк жанбыз. Мертвый душа.
Жок, эмнеден жүрүп?
Өлүк жанбыз биз.
Ысык Көл, Нарын ары жагы Кытайга кетчү кан жолду бууган Ак Жар конушунун тургундары ушинтип нааразылыгын билдирип жатышат. Бул конушта 6 жылдан бери сууда, светте жок. Чыдам түгөнгөндө ушул кадамга барып жатышканын ак жарлыктардын бири Тайтокур Бөлөкбаев Азаттыкка айта кетти.
1800 адам бар ушул жерчи, үй бар экен бул жердечи, эч кандай эме жок да бул жердечи. 6 жыл болду мынакей. Мына үчүнчү свет суу жок, иче караган жашайбыз. Кечкурун барабыз, свет жок, суу жок. Ойлоп көрүңөр, жаш балдары бар, балдар окубайт. Садик деген издеге жок. Ойлоп көрүңөр, бизге садик эменин кереги жок. Бизге суу менен главный эме болсунчу, свет болсунчу бизге. Свет суу болсунчу бизгечи. Карагалачы.
Жолдун эки жагын күйгүзүлгөн дөңгөлөктөр менен тороогон ак жарлыктар бизге өкмөт башчысы же президент өзү келсин деп талап кылууда. Бул жерге балдарын жана неберелерин жетелей келишкен экен.
Балдар кыздарга үйлөнө албайт, айдардан кетип кой деп дейкенсин деп кыздар биздин балдар менен таанышпайт.
Алдайт. Мына күч келгенде жаш балдар, каны суюк балдар чыгабыз деп биз буларды токтотуп койгула, койгула балдарым. Биз барып атабыз тиги бу деп.
Өткөн жылы кайрылдык, анамын кызы кайрылдык, андан да кайрылдык, эч кандай тең чыкпай атат. Бизге деле мындай балдарыбыз дээрибиздин мындай чоңойсун эме билим алсын деген оюбуз бар да бизде деле. Анан биз качан качан ара жашай беребиз? Ушуларды бир чоңдоозакта карап койсо болмок. Сураганыбыз ушул.
Свет жок, өмүр бою свет болбойт окшойт бияктачы. Эртеле жатып алабыз биз мультфильм, кино көрбөйбүз, сериал мериал жок бизде.
Окуя болгон жерде облустун жана райондун чоңдору барганы жана алар талаптарды аткаруу жагын убада кылуу менен жолду ачууну сурап жатканы кабарланды. Бүгүнкү окуя Ак Жар конуштун жашоочулары өткөрүп жаткан биринчи нааразылык акциясы эмес. Буга чейин да алар жолго чыгып, свет жана суу киргизилет деген убада алган соң тарашкан. Бишкектин түндүк ыптасында жайгашкан бул жерге 2005-жылдагы элдик козголоңдон кийин өлкөнүн ар кайсы булуң бурчунан келгендер мыйзамсыз үйлөрдү куруп алышкан. Бийликтер ал конушту мыйзамдаштыруу убадасын бергени айтылууда. 2000 чукул түтүндөн турган ак жарлыктар эми жуп президенттик жарыш алдында кайрадан чыгып отурушат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жогорудагы баяндамасында айтылган теманы улантабыз. Ак Жар жаңы конуштун тургундары мындай талап менен биринчи ири жолу митингге чыгып жатышкан жок. Былтыр 25 мартта бул конуштун 2000 чукул тургуну нааразылык акциясын өткөргөнү белгилүү. Бир четинен конуш өзү 2005-жылда инкылаптан кийин мыйзамсыз жер басып алуунун натыйжасында курулган. Андыктан жерге да, ал жерде инфраструктурага да акысы жок. Экинчи жагынан алар Кыргызстандын жараны. Ушундай учурда маселени кандай жол менен чечсе болот? Кабарчыбыз Төрөкулдоров бул суроону Кыргызстандагы Үй куруучулар партиясынын лидери мурдагы депутат Бейшен Абдыразаковго узаткан.
Бул жерде Ак Жар конушу боюнча 2 жол бар. Бир варианты өкмөт ушул жерди мыйзамдаштырып, токтом чыгарып, анан мэриянын Бишкек шаарына өткөрүп бериш керек бул Чүй областынан. Анан суу, свет, жол, мектеп, балдар бакчага акча бөлүп бериш керек да. Анан элдин баарын каттоого алып, кызыл китеп колуна берип, элди кадимки шаардыктарга түзүлгөн шарттардын баардыгын бериш керек да. Эми буларды көп кабаттуу үй салып беребиз, ипотека беребиз деп бул баягы алдамчы болуп калат да. Буга эч ким ишенбейт деле, мындай болбойт дейт. Эң негизгиси буларга башка жер таап берип туруп, ошол жактан үй салып, ошол жакка жашып көчкүлө деп айтыш керек. Болбосо ушул жашап аткан жерин бир 15-20 жылга убактылуу уруксат берип туруш керек да. Убактылуу булар жашап турса, кийин өкмөт мамлекетибиз байып кетсе, көп кабаттуу үйлөрдү салып, ипотека кылып, бир 15-20 жылдын ичинде буларды көчүрүп кетсе болот шаардын башка жерине.
Беше мырза, мына эми 6 жылдан бери мыйзамсыз болсо да ал жерде конуш түзүлүп, адамдар там жай салып жашап атышат. Анан баары бир өкмөт аларга карабай жатканы, балким мындай мыйзамсыз жол менен курулган жерлерден талабын, элдердин талабын аткарсак, мындан аркы дагы мыйзамсыз жолдорго өзүбүз шарт түзбөйбүз дегендей коркунуч болгон үчүн жасабай аткан жокпу?
Ал жагы дагы бар, ал жагы дагы бар. Мыйзамсыз болгондон кийин ошон үчүн буяка акча бөлүнбөй турат, суу, свет, жолдор, мектеп, балдар бакчалар ошондон салынбай турат да. Бирок ага карабастан дагы баары бир булар биздин жарандар да, булардын баары Кытайдан көчүп келген. Жок, макул, бул жер мыйзамсыз болсо мыйзамдуу жерге берсе болот да. Мыйзамдуу жер берип, үй салып, ипотека берип, жакшынакай шаар кылып, жакшынакай шарттарды түзүп берип койсо болот да. Ушул жерде жашаган элдердин шарты оор, өтө оор шартта жашап келатышат да. Бирок үмүт деген чоң, баары бир үмүттөнүп жашап келатышат да элдер. Ушул сүмөт берсе экен, суу берсе экен, жол берсе экен деп өкмөттөн баягы чоң асманда бир нерсени сураган жок, реальный нерсени гана. Жөнөкөй тиричилик, карапайым кишиге суу керек, свет керек, жол керек, болду, башка эч нерсе сураган жок элдер.
Жалпысынан Бишкектин айланасында 47 жаңы конуш бар деп жүрөбүз. Алардын канчасы ушундай мыйзамсыз жол менен түзүлгөн конуштар?
Бүгүнкү күндө 4 бар ушундай мыйзамсыз. Ошол эле Акжар, Акжардын жанында дагы Алтын Казык деген бар. А биздин оюн жээгинде баягы мусорный таштанды таштала турган жерге үй салып алышкан. Аякта да 1,5 участок бар да. Акжарда да 2000 ашык участок бар. Анан элдин эмесине караганда бул жерде өтө карапайым, өтө жакыр кишилер жашайт да. Бул жактагы иштеген, жашаган элдин баары Дордой базарда бар, тачка тиркөөт, кагаз чогултат, мусор чогултат. Ушундай бир кара жумуштардын баарын аткарган жарандар жашайт. Ал жерде бир дагы бай киши жок. Салган үйлөрдөн эле көрсөңүздөр болот, ал жерде жалаң топурактан салынган үйлөр, бир дагы кызыл кирпичтен салынган үй жок. Бир дагы черепица менен жабылган үй жок. Өтө начар, өтө бир аянычтуу баягы катмардагы адамдар ошол жакта жашайт да. Булардын баардыгы албетте жети областтан көчүп келишкен. Биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары. Баары бир каалайсызбы, каалабайсызбы өкмөткө жагабы, жакпайбы, баары бир булардын проблемасын чечип бериш керек да.
Бул мыйзамсыз жол менен курулган конуштар эле эмес, жалпы эле 47 конуш болсо алардын көбүндө эле ушул электр жарыгы чоң проблема, суу, таза суу дагы проблема, мектеп, бала бакча, жалпысынан 60 бала бакча керек болсо 20-дай эле курулгандыгы жөнүндө сиз өзүңүз буга чейин айткан болчусуз. Ушул инфраструктураны жаңы конуштарда өнүктүрүш үчүн иш кандай деңгээлде жүргүзүлүп атат азыр?
Мен айтар элем, мынабул революция болгондон бери 2000 жылдан бери вообще жумуш жок калды, эчтер кылынган жок. Былтыр дагы кылынган жок, быйыл дагы кылынган жок. Мына эң жакшы жумуштар 2007-2008 жылы кылган. Ошол иштеп турганда бир жылда 100 км суу, 100 км свет, 100 км жол салчубуз. Анан 5 мектеп, 5 балдар бакча салынчу да. А бүгүнкү күнү 2 жылдан бери 1 дагы суу салган жок, 1 дагы свет салынган жок, эчтеке кылынган жок. Азыркы күнү жана кылынып аткан жумуштар, бул АРС программасы, бул жана эл аралык келишимдин негизинде 2009 жылы түзүлгөн программа бар. Ошонун негизинде жумуштар кылынып атат. Мындай мэриядан акча бөлүнүп, Минфинден акча бөлүнүп, мурдагыдай иш жок. Жаңы конуштардын өсүп көнүгүү программасы бар. Ошол жердеги 1 жылда 1 миллиарддан акча бөлүнсө, ошо 100 км суу, 100 км свет, 100 км жол салынып, 5 мектеп, 5 детсад салынса, бир ошондо 10 жылдын ичинде толук кандуу жумуштун баары бүтүмөк да. дагы угуп атабыз, ушул жогорку жактан өкмөт тараптан карап көрүп анан бир 5-6 жаңы конушту Чүй областында өткөрүп беребиз деген бир токтомдун проект долбоору даярданып атыптыр да. Эми буну Чүй областына өткөрүп берген күндө булар дагы 100 жылга чейин свети жок, суусу жок болуп жашайт да. Ошон үчүн буларды Бишкекке эле өткөрүп берип, анан Бишкек шаары менен жаңы конуштун ортосунда айырмачылыкты тез арада жоюш керек да. Акчаны бөлүп бериш керек. Акча жок эмес, акча бар. Бирок биздики бүт эле жанагы шайлоого саясатка кетип атат да, а социалдык проблемалар калкалап атат, карабай.
Деп айтты Үй куруштар партиясынын төрагасы Бейшен Абдыразаков, аны менен кабарчыбыз Төрөкулу Доороп маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатабыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Президент болгусу келгендер саны 40 ашты. Бурулдук шайлоо комиссиясынан алынган маалыматка караганда 8-августтун кечине карата президентке талапкер болгусу келгендер саны 41 жетти. Алардын 9 саясий партиялар сунуш кылса, 38 өзүн өзү көргөзгөндөр. Четтеги эмгек мигранттары мекени жөнөткөн каражаты көбөйдү. Улуттук банктын билдиргенине караганда быйылкы жылдын 6 ай ичинде Кыргызстанга сырттан жүргөн мигранттардан $724 миллион келип түшкөн. Дүйнөнүн баалуу кагаздар базарларында акцияларынын арзандоосу уланууда. Британ премьери башка Лондондогу тополоңдорго байланыштуу эмгек көргүчүн токтотууга аргасы болду. АКШ Украинанын мурдагы өкмөт башчынын камакка алынышын кайра кароого чакырды. Ысык Көлдө казак жаранын тонолушу боюнча кылмыш иши козголду. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Таң казаттан бери үстү улантабыз. Эгемендиктин 20 жылдык мааракесине тушташ Бишкекте Манас Баатырын жана жалкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылары күтүлүүдө. Бирок коомчулуктун бул маанилүү долбоорлор шашылыш ишке ашырылып жатат деп эсептеген өкүлдөрү азыркы бийликтин аракетин сынга алышкан болчу. Жаңы эстеликтер боюнча Азаттыкка президенттин кеңешчиси эгемендиктин 20 жылдыгын курман жататкан 200 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча дирекциянын башчысы Султан Раев түшүндүрмө берди. Маекти мен Улан Алымкулулу жүргүзгөм. Султан Мырза, анда биздин Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Анда сөздү тоого тержеден эле баштайлы. Мына Кыргызстан эгемендиктин 20 жылдыгын белгилөө алдында турат. Эсибизде эгемендиктин 10 жылдыгын да белгилөө алдында жакында алынган эстелик да мурда ошол жерде турган Ленин эстелигинин ордуна шашылыш орнотулган эле. Эми мына азыркы сиздердин долбоорлорго карата да коомчулукта сын пикирлер айтылып жатат. Алгач сурайын дегеним, ушул азыркы долбоорлорду мына шашып даярдап шашып коюп жаткан жоксузбу?
Эми бул жерде шашып деген сөз мындай бир мындай айтканда шарттуу сөз болушу мүмкүн. Ушундай убакыт аябай чукул болуп атат дегенчи. Бирок мындай айтып караганда бул идея, бул ой элибизде 3-4 жылдан бери эле жүрөт да. Бул идеячы, баарыбыз эле бул идеяга даяр болгонбуз. Бирок эми мына скульптуралык эмгектер жанагы Айкөл Манас боюнча, Айтматов боюнча ошол комиссия караганда, комиссия эми бизде конкурс ар кандай болот. Жабык конкурс болот, ачык конкурс болот, э? Анан кийин мамлекеттик буйрутма дегенде болот. Анан бул ошол мындай жабык конкурска 10 ашуун Айкөл Манасыга байланышкан эстеликтер, скульптуралык эмгектер коюлган. Айтматовго бир 15 жакын эмгектер коюлган. Ошол эле Айтматовдун эстелигин жеңип алган Ажыбек Садиевдин 3 бир эле скульптурдун 3 эмгеги коюлган. Бирөө отуруп турган фигурада, экөө туруп турган эмеде. Ошондо комиссиянын эмелери туруп турган Айтматовдун эстелигин жактырып ошону кабыл алышты да. Анан Айкөл Манас боюнча Базарбек Сыдыков автору, бул киши дагы мына Кожомкулдун эстелигинин автору, ошондой эле Москвада коюла турган Манастын дагы автору, авторлорунун бири. Ушундай мындай бир бул скульптура өнөрү боюнча өтө мындай белгилүү, ушундай эле таланттуу скульптурлар деп айтар элем. Ажыбек Садипов мамлекеттик сыйлыктын лауреаты токтоол атындагы.
Эми бул бизге белгилүү болгондой чыгармачыл, өзгөчө мына чыгармачыл чөйрөдө ошол эле эстелик жасаган биздин адистердин арасында баягы бири бирин сындоо жогору эмеспи? Эгер мына жакында бир айдан кийин эстеликти ачасыздар, ачкандан кийин эле кайра ошол баягы сындап чыгуу болбойт деп эсептеп болбойт деп ойлобойсузбу? Анан кайра эле ушул алмаштырууга туура келбей ошол эстеликтерди?
Мен биринчиден айтып коюшум керек, эми бизде чыгармачылыкта өтө өзү идеалдуу нерсе болбойт да. Ар бир нерседен биз бир кемчилик табабыз. Ошол эле Лев Толстойдун согуш жана Тыштыжа согуш романынан деле кемчилик тапкандар болот да. Бирок эми бул жерде мен айтар элем, бул идеалдуу мындай бир эч бир кыйынтыксыз баарына жаккан, 5 миллионго жаккан, ар бир адамга жаккан эстелик болот деп деген ойдон алыспыз. Бирок ошол нерсенин, ошол Манастын улуулугун, айкөлдүгүн туюнткан, айкөл Манастын улуу духун чагылдырган нерселер бар. Бул бир гана биздин чыры чармачыл чөйрөдө гана талкууланган жок. Бул Москвада дагы бир атактуу Новикке окшогон, Железновка окшогон чоң скульптурлар келип дагы бул маселени карап чыгышты да. Анан алар ошол биздин авторлордун эмгегине өтө мындай бир чыгармачыл жактан жогору баа беришти. Ошондуктан эми бул жерде дагы аерде да чоң эксперттик комиссия болот жасап атканда дагычы.
Демек бул атайын комиссия тарабынан тандалган э долбоорлор, ошондой болуп атты. Эми айтылып жаткан сындардын эмнесин жүйөлүү жана жүйөсүз эсептейсиз да? Кайсын жүйөсүз эсептейсиз?
Эми айтылып жаткан сындар, албетте сын айтылып жаткандыгы бул эң жакшы. Себеби бул эстеликтерге, бул биздин ушул биздин улуу кыргыздын улуу инсандары ушул Айкөл Манаска Чыңгыз Айтматов жазган эстеликтерге элибиздин кайдыгер эместиги, бардыгынын өзүнүн ойлору, ар бир адамдын өзүнүн оюнда, мындай өзүнүн дүйнө таанымында, кабылдоосунда өзгөчө ар бир адамыбызда өзүбүздүн манасыбыз жасайт да. Биз ошондой манасты көргүбүз келет, ошондой идеалдуу манасты өзүбүз туйгубуз келет да. Ошондуктан албетте ойлордун, пикирлердин, көз караштардын көп болуп аткандыгы бул ошол эмгекке элибиздин кайдыгер эместиги айгындап атат. Экинчиден ошол сындардын көпчүлүгүн биз дагы ошол эске алып иштин оң жагдайына пайдаланууга аракет жасап атабыз. Бул биринчи маселе. Экинчиси, бул эстеликтер элдик демилгенин эстелиги катары бааланып атат да. Албетте мамлекет көтөрүп чыкты, мамлекет саясий чечим кабыл алды, ушундай ушул борбордук аянтка Манас атабыздын эстелигибиз деп. Бул эми Манас менен Айтматов жөнүндө сүйлөп атканда биз улуттук намыс жөнүндө сүйлөйбүз. Бул себеби улуттук намыстын өзгөчө бир символу катары болот. Айкөл Манас ушул биздин мамлекетибизде курама жыйып журт кылган улуу инсан катары биз сөзсүз түрдө мына азыркы урбактарды тазимешибиз керек. Мына башка мамлекеттерде, Монголияда Чыңгыз хандыкы, Өзбекстанда Амир Темур, Тажикстанда Исмаил Саманиники, Грузияда Георгий Сакадзе, Москвада Юрий Долгорукий, ушул мамлекеттерди, Богдан Хмельницкий, ушул мамлекеттерди негиздеген ошонун башатында турган улуу инсандарга барып турузган. Биз Манаска турузбагандан да кимге турузабыз эстеликти? Бул жерде эч кандай каршылык болбош керек да, идеясында. Ал эми анын ошол аткарылып атканы, албетте ар кандай тартыштарчылык туудурушу мүмкүн. Бул предмет искусство катары, чыгарма катары, ар бир чыгармага, ар бир көрүүчүнүн өзүнүн өзгөчө пикири болот. Бул дагы жакшы тенденция деп айтар элем да. Ошондуктан мен айтар элем, идеалдуу деп айткандан мен дагы тартынып турам. Себеби ар бир адамдын көз карашы бар, өзү ар бир адамдын ушул эстелик боюнча түшүнүгү бар. Себеби биз бул эстеликтерге, бул улуу нерсеге эч качан кайдыгер карай албайбыз. Бул биздин каныбыз менен, жаныбыз менен сиңишип калган түшүнүктөр катары карашыбыз керек да.
Бюджет таңкыс болуп жатканда, каражат жок учурда мунун керек эмес эле, бул керек эмес эле, буга шашылып аш керек эле дегендер чыгып жатпайбы? Каражат жагын кантип чечтиңиздер да?
Эми каражат жагын албетте көпчүлүктү ушул каражат жак маселеси көп мындай бир тынчсыздандырып атат. Себеби албетте азыркы күндө экономикалык бир топ кризистерди өткөрүп атабыз, кыйынчылыктарды өткөрүп атабыз. Эми мындай да, бул мамлекеттин тарыхында, ар бир мамлекеттин тарыхында ушундай учурлар болот. Экономикалык кризис деген, экономикалык кыйынчылык деген, даже саясий кризис деген бул убактылуу, ошол убакыттын бир чен өлчөмүндө өтө турган нерсе да. Биз берде эстелик туруу менен биз ушул Манаска биз түбөлүктүүлүк маселесин ойлоп атабыз. Бир күндүк эмес, миң жылдык нерсени ойлоп атабыз. Ошондуктан мына элге кандайдыр бир төлгөө катары, мына 42 жылда эле эң согуштун эң кыйын учурунда генерал Панфиловго эстелик турузган Бишкектечи. Ошондо каражат жөнүндө, башка жөнүндө ойлогула. Себеби элдин духун көтөрүү, элдин намысын ойготуу маселеси кетип аткан каражаттан да жогору турган нерсе да. Ошондуктан бизди ушул улуу инсанбыз, эки инсанга, улуу биздин сыймыбызга эстелик туруу менен биз элдин сезимин жакшы нерсеге, жакшы позитивге, жакшы мындай ой санааларга бургубуз келет. Албетте эстелик туруу бойло бардыгы мындай бир жадыра шатма болуп кетет деген ойдон алыспыз. Бирок эми мамлекеттин өзүнүн чоң бир дөөлөттөрү, мамлекеттин чоң бир кызыкчылыктары, чоң бир идеялары бар да. Ошонун бири катары мен ушул эмгектерди айтат элем.
Сиздер цифралар менен айта кетсеңизчи, канчага туруп атат, анан канчасын байкын таптыңыздар да?
Албетте, бул эстеликтер мындай жасалган иштер бир топ каражатты талап кылат. Бул бизде эле болуп аткан нерсе эмес, башка мамлекеттердин практикасында эле ошондой. Жалпы жөнүнөн азыр биз 28 миллион эки эстеликке талап кылынып атат. Анын биз ошол көпчүлүк дээрлик бөлүгүн ушул мындай элдик демилге менен демөөрчүлөрдүн элден чогултган жок, эл өзү берип атат. Мына мен силерге ачып айтып жүрөм, 5 жашар манас айткан Максат деген бала атасы менен келиптир, Миңсомбетти Айкөл Манас атам менен эстелик туруп атыптыр, биздин үй бүлөдөн кошсо мен Манас айтамын деп ошондой балдар да ал гана эмес, жана башка кесипте иштеп аткандар, ал гана эмес, мына чет элде иштеп аткан биздин диаспоралар, Америкадагы жүргөн биздин замандаштарыбыз баардыгы өзгөчө бир алардын сезимин ойготуп аткан нерсе болуп атат. Биздин тарыхый мекенибизде ушундай улуу иш жасап атыр, биз дагы кошумчалык кошобуз деп телефон чалып биздин эсеп кысап эмелерин сурап аткандар көп болуп атат да. Ошондой эле Бишкек шаарындагы чоң чоң фирмалар алды 5 миллиондон ушундай акчага чейин которуп эметип атышат да. Эме алат, эч ким бирөөнүн келин колун бурап же мындай төгөсүң деген нерсе жок. Мындай албетте кайрылып атабыз, эми мындай бул биздин эле Кыргызстанда ойлоп табылган нерсе эмес, баардык Россияда эле, баардык башка мамлекеттерде эле ошондой. Америкада, башка силерде билесиңер, коюлган нерсенин баардыгы где то 80% демөөрчүлөрдүн акчалары менен өтөт, компаниялар колдойт, ошол спонсор болот дегендей. Ошондуктан ошол нерсе традицияны биз деле жайылтып атабыз. Эми мамлекетте иштеп аткандан кийин албетте мамлекеттик иш чарадан эч ким мындай сыртта болбош керек да. Ошондуктан муну туура түшүнүш керек. Анан биз деле
деп айтты президенттин кеңешчиси Султан Раев, аны менен мен Улан Алымкулуулу маектешкем таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Жакында Талас шаарында жаштар болбосо анда ким деген уран астында форум өттү. Анда Талас облусунун жана башка дубандардан чогулган жаштардын өкүлдөрү коомдогу жаштардын бүгүнкү жана эртеңки ролун талкуулады деп жыйынга чыккан кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Катышуучулар биз болбогондо ким деген суроого жооп издешти. Азыр талалуу саналган түндүк түштөгү ажырымга, өлкө келечеги үчүн жаштардын жоопкерчилиги сыяктуу маселелердин тегерегинде баш катырышты. Нарын облусунан келген Кыргызстан жаштар кеңешинин мүчөсү Жеңиш Молдокматов жаштар өлкөнү көтөрүүгө даяр болуп калды деп ишенет.
Мен ойлойм, өлкөнү көтөргөнгө даяр, көтөргөндөн тышкары дагы өлкөнү түз бир багытта ошо бир бекем алып кеткенге даяр да. Анткени азыр жаштардын күчүндө толуп турган кези, бир кудуреттүү бир күч келип турган кези, ошону бир жакшы туура багытка коюп туура колдонуп кетсе жаштар көтөрөт.
Азыр ачык да, көмүскө да көп талкууланып жаткан аймактык жиктелүүлөрдө Молдокматов дымагы ашкан бир уй саясатчылардын кылып жаткан иши деп эсептейт.
Негизи чынында жаштардын арасында түндүк түштүк ажырымы жок да, мындай түшүнүк деги эле жок. Бул болгону жана чоң саясатчылар же бир саясий партиялар же болбосо бир кандайбир үчүнчү бир күчтөрүн эле көтөрүп чыккандагысы. Биз буга чейин көп жыйындарды өткөрдүк, ошондо деле талдалып чыкты. Эгерде ушундай маселе келип кала турган болсо жаштардын буга толук кандуу күчү жетет жана кудурети бар.
Жыйында жаштарды саясатка аралаштыруу аркылуу чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу жагы козголду. Маселен, Талас областык жаштар кеңешинин мүчөсү Айжамал Шамбетова жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышуу менен жаштарды бийликке тарталы деген сунушун жылдырууда.
Мынгу жаштарды биз кийин келечекке кандайынан аралашат деп атпайбызбы? Биз бүгүн форумда иштеп чыктык, форумда мындай өзүбүзгө мындай келечекке мындай тапшырмалар коюп атабыз. Кийинки жыл келе аткан айылдык кеңештерге жана райондук кеңештерге шайлоого жаштардын умтулуусу болуп атат да. Бюджетке аралашып, өзүнүн талаптарын коюп, коомчулук иштерге активдүү болуп катышса, ошончолук мен ишенем. Бул негизинен жаштарда келечеги чоң, келечеги кең депчи.
Форумдун уюштуруучусу Жаштар министрлигинин Таластагы өкүлү Марат Ниязалиев бул иш чара жаштардын ой пикирин, көз карашын билүүгө өлгө түзөт деп эсептейт.
Жаштар болбосо анда ким деп өзү эле айтып тургандай, ушул жаштардын Талас облусунун өнүгүүсүнө мындай таасирин тийгизе турган сунуштарын чогултуу максатында болду. Талас облусундагы жаштардын ынтымагын, биримдигин дагы бир сыйра бекемдөө максатында форма өткөрүлдү.
Таластагы бул иш-чарага жалан кыргыз улутунун өкүлдөрү катышканы байкалды. Бул дубанда аз санда болсо дагы орус, немис, чечен, түрк тектүү кыргызстандык жарандар активисттери неге келбей калды деген суроо пайда болду. Расмий маалыматтар боюнча Талас облусунда 14-28 жашка чейин 66 миңден ашуун жаштар бар. Алардын көбү жумушсуз жана айлык аз иштер менен алектенишет. Дубандагы ар кандай саясий акцияларга жаштар дайым алдыңкы сапторда болуп келишет. Мирбек Этикеев, Азаттык, Талас.
Ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул алып бардым. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ошого саат 8:00 түз чыгат.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы. Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкул Дуров. Президент болом деп ат салыша тургандардын саны 41 адамга жетти.
Сүйрөпчүлөрдүн баамында артыкчылыктуу саясий лидерлик касиетке ээ болгон талапкерлердин таңкыстыгы аларды өз ара ымалага келүү аркылуу гана саясий жеңишти камсыздоого мажбурлап турган учур.
Каркырада өзү асын өлгөн деген аскердин ишин кыргыз акыйкатчысы эми өзү көзөмөлгө алат.
Шарттар аябай чын эле начар экен. Анткени 2006-жылдан баштап бир дагы бир материалдык бир да тыйын мамлекеттен баган заставадан өкмөттөн бөлүнбөптүр да.
Ош шаарында жол бетерге каптырып алгандар тууралуу угуп, банге сайынган банзайдын тагдырын эшитип алыңыздар. Бүгүн 9-август шейшемби, берүүбүздүн негизги бир күнү деле. Президенттикке талапкердикке арыз берүүчүлөрдү каттоо мөөнөтү аяктарына бир жумадан ашыгыраак убакыт калды. Азырынча арыз бергендердин саны 41 адамга жетти. Бул арада серепчилер негизги саясий күчтөрдүн ортосунда ымалашуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, бирок азырынча натыйжа бербей аткандыгын айтышууда. Анткени менен президенттикке талапкерлигин коюп аткандардын айрымдары эч кандай сүйлөшүүлөргө барышпай тургандыктарын шаадына кылып атышат. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Сүйрөпчүлөрдүн баамында артыкчылыктуу саясий лидерлик касиетке ээ болгон талапкерлердин таңкыстыгы аларды өз ара ымалага келүү аркылуу гана саясий жеңишти камсыздоого мажбурлап турган учур. Андыктан каржылык же башка бир мүмкүнчүлүктөрү бар саясий күчтөр кандайдыр бир электоратка ээ болгон саясатчыларды өздөрүнө тарткысы келип, бул аркылуу күч топтоо аракеттери жүрүп жаткандыгы байкалат. Антке менен саясат талдоочу Табылды Акеров шайлоого шымаланып киришкен бир катар дымагы күчтүү саясатчылардын ортосунда ымала түзүү аракеттери жүргөнү менен андан азырынча жыйынтык чыга электигине токтолду.
Эми бул жерде баягы кызмат боюнча сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Мисалы үчүн эгер мен утуп кетсем сага бир кызмат орун камсыз кылам деп. Мындай божомол айтуулары боюнча Адахан Мадумаров менен Субан Алиев сүйлөшүп жатат деген сөз бар. Анан Марат Султановтар сүйлөшүп жатат деген сөз бар. Анан Алмаз Атамбаев дагы эгер кандидатурасын коюп калса Кариев дагы бир топ саясатчылар менен сүйлөшүшү мүмкүн. Анан Атамбаев менен Мадумаров да сүйлөшүп кетиши толук мүмкүн.
Ошол эле учурда президенттикке талапкерлигин коюп жатышкан айрым саясатчылар өз ара кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн жүрүп жаткандыгын четке кагышат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын жетекчиси Адахан Мадумаров өзүнүн же болбосо башка бир саясий атаандаштарынын пайдасы үчүн соодалашууга барбай тургандыгын ачыктады.
Өздөрү ойлоп чыгарып, өздөрү сурайт да менденчи. Бул кандай айтам? Мен сүйлөшүп аткарымды ким көрдү аны? Ал саясатчылардын ою бештен бели билүү. Бүт баары ойноп жүргөн саясатчылар алар, соодагер саясатчылар. Меники менен аралаштырып алардын оюн. Мен айтып атпаймынбы? Мен үчүн андай фактор жок. Бул жанагы темага эмне кылып бересиң, мен сага эмне кылып берем деген соодагерлердин саясаты эмес бул. Бул чоң маселе. Бул улуттук, бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе болуш керек.
Атамекен партиясынын жол башчысы Өмүрбек Текебаев болсо саясий атаандаштары менен шайлоону мыйзамдык эрежелердин алкагында өткөрүүгө байланышкан маселелер боюнча гана өз ара сүйлөшүүлөргө бара тургандыгын эскертти. Андыктан башка атамекенчи шайлоодо жеңишти камсыздоо үчүн башка бир саясий күчтөр менен келишимге барууга караманча каршы экендигин айтып өттү.
Компромисстин келе турган маселелер бар, компромисс ала турган убагы бар. А шайлоого чыгып аттангандан кийин ал жерде эч кандай компромисс болушу мүмкүн эмес, аны эл чечет. Шайлоочуларды эч ким менчилеп алган эмес, алардын жөнтөгүндөгү тыйын эмес элдин добушу. Биз атамекен партиясы түз эл менен диалог жүргүзүүнү артып көрөбүз. Биз Атамекен партиябыз бар. Атамекен партиясы жана анын тарапкерлери менен иш алып барабыз.
Антке менен шайлоого кызыктар саясий чөйрөлөргө жакын маалымат булактары өз ара ымалага келүү боюнча жашыруун сүйлөшүүлөрдүн жүрүп жаткандыгын жокко чыгарышпайт. Мында талапкерлердин каржылык мүмкүнчүлүгү, аймактардагы таасири жана эл аралык байланыштары сыяктуу факторлор эске алынып жаткандыгы айтылды. Адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков жалпы улуттук саясий лидерлердин таңкыстыгы талапкерлерди аймактык белгилери боюнча гана биригүүгө аргасыз кылып жаткандыгын белгиледи.
Эле талапкерлер бүгүн ошол көшөгө артында сүйлөшүү жүргүзүп шайлоолордо болуп келген тандем маселесин карап жатышат да. Эң чоң эле тандем бул бүгүнкү күндө түндүк менен түштүктөгү таасирдүү саясатчылардын ортосунда бүгүн жүрүп атат. Ошол эле мезгилде ошол талапкерлердин баардыгын эле баягы таасири арткан өтө күчтүү добушун ала алат деп айтыш азырынча эрте керек.
Учурда президенттикке талапкерликке арыз бергендердин ичинен 8 саясатчы партиялардан көрсөтүлсө, калгандары өздөрүн өздөрү көрсөтүшкөн. Кончбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун түптөгү Каркыра чек ара бекетинде өз жанын өзү кыйды деген жоокердин ишин өзүнүн көзөмөлүнө алды. Катардагы аскер Эрлан Мамытов быйыл 29 июлда мууну бөлгөн деп кабарланган болчу, бирок маркумдун жакындары анын өз жанын өзү кыйганына ишенбей атышат. Соңку учурда кыргыз армиясында жоокерлер ур тепкиге кабылып, алды мерт болгон учурлар катталууда. Кененирээк Эланура Бейшенбек кызынын баяны.
Марком Эрлан Мамытов бөлөсү Бегимай өкө чогуу ойноп өсүшкөн экен. Азыр туугандарынын баары Каркырадагы чек ара бекетине Куран окуткан кечкенин айтып берди.
Ошол эме көрөлүштак жанагы эме мунуп калган деген жерине кан чыгарып кол деп кетишкен болчу баары. Мен лично ишенбей элем, вообще андай деле болбойт Бошбек. Негизи эле Эрлан мам өзү эле намазга жыгылчу да анан айтып айтчу эмес, өз жанын өзү кыйган бул даже Куран окулбайт деп айтчу да. Ишенбейм вообще.
Ирландын аскерге барганына 3 ай болуптур. Ашпозчу болчу дешет. Аны өз жанын өзү кыйды деген кабар тарап, бирок жакындары ишенбей жатышат. Алар акыйкатчы Турсунбек Акунга кайрылып, ал Каркыра чек ара бекетине барып келди. Акун аталган чек ара бекетинде дедовщина көрүнүшүн байкабаганын Азаттыкка кабарлап, бирок бекеттин абалы начар деп кошумчалады.
Бир 16 бала барган экен, бир жолу барышыптыр да чогуу. 91 жылкы балдар экен, жаш балдар. Дедовщина ал маселеси, дедовщинаны байкай алган жокпуз. Баардыгы бир чакырылып барыптыр ал жердечи. Анан ошентип шарттар аябай чын эле начар экен. Анткени 2006 жылдан баштап бир дагы бир материальный бир катыйын мамлекеттен, баган заставадан, өкмөттөн бөлүнбөптүр да. Ошол жанагы турган заставаны оңдоо боюнча анан акча бөлүнгөн эмес, ремонт кылуу боюнча анан кичинекей комната, бир кичинекей комната, бир 14 киши жатат экен. Ичи сасык, башка жыттар, терезеси почти жок, болсо мондай вентиляция жок. Анан 4 офицер болсо аялдар менен айылга барып келип иштейт, жашайт экен. Ошо кошуна айылдарга барып келип, ошол жакта квартира сыйма дейт, анан ошол жактан жашашат экен да.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы Эрлан Мамытов киши колду мерт болуу деген жоромолду четке каккан. Аталган кызматтын тарбия иштери боюнча башкармалыктын жетекчиси Мадалбек Ашыралиев маркумдун жакындары менен жергиликтүү укук коргоочулар катышкан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Эрлан Мамытов өз жанын өзү кыйганын көрсөткөн деп Азаттыкка билдирген эле.
Комиссия түзүлгөн, азыр комиссия бул боюнча иштеп атат. Киши колду болгон эмес. Жаш балдар келгенден баштап эле азыркы заманды көрүп атпайбыз анан. Турмушту көрүп эле өздөрү чыдай албай атпайбы курбага. Атасы өтүп кеткен экен 2006 жылы. Апасы Бишкекте иштейт экен. Бир туугандары бар экен. Биз жактан баардык чаралар көрүнүп атат. Биз деле объективный медэкспертизада эч кандай неметкен жокпуз да. Өздөрү жазат. Тем более там присутствовал этот Военный прокурор присутствовал.
Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, аскердик прокуратура тергеп жатат. Жыл башынан бери Кыргызстан куралдуу күчтөрүндө бир катар зомбулук фактылар катталды. Маселен, март айына Баткенде Катраң чек ара бекетинде кызмат өтөгөн 19 жаштагы Назирбек Абдыразак уулу уур тепкиден көз жумган. Майда Бишкектеги жаза өтөө башкармалыгынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн Чубак Бакыт уулунун токмоктолгонун Азаттык жазып чыккан. Июнь айынын башында Ошто дедовщинага чыдабай Эйсен Ибрагимов аты жоокер өзүн өзү атып шаардык ооруканага түшкөнү кабарланган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ош шаарында жолбунеттер көбөйүп адамдарды каап алган учурлар катталууда. Жыл башынан бери 548 адам жабыр тартып ооруканага кайрылды. Шаар бийликтери болсо ээсиз иттерди жок кылып атышканын кабарлап атышат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк айтып бермекчи.
Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун өкүлү Айчүрөк Келдибекованын Азаттыкка маалымдашынча, иттен жабыр тартып кайрылгандардын жарымына жакыны жаш балдар. Бул көрсөткүч ата-энелердин шала акылыгынын айынан болуп жатканын айтат ал.
Кудурмага каршы укол алуу үчүн 548 адам катталды. 548 адамдын ичинен 14 жашка чейинки балдарыбыз 198. Анан айтып кетерим, ошол дагы жабыркагандардын ичинде биздин эң көп эле ушул иттерден жабыркайт да.
Айчурок Келдибекованын белгилешинче, жаракат алгандардын азырагын жолбун иттер тиштеп алса, көбүрөгү үйдө кармалып турган иттерден жабыр тартышкан.
255 адамы бул белгилүү иттерден. Белгилүү ит дегенибиз эмне? Бул эми ээси бар, үйдө кармалган эмеден. Булар эмне үчүн ушундай иштейт? Анткени деген шаардык жарандар бизде ошол иттерин буш коюшат. Өзү деген эрежеси итти деген дайыма байлап туруш керек. Эгерде иштей турган ит болсо, аны намордник салып туруп алып чыгыш керек көчөгө. Биздин жарандар андай кылбайт.
Тилекке жараша жабыр тарткандардын эч кимиси жугуштуу ооруларга кабылган эмес. Ошентсе да кайрылгандардын баарына кутурма жана кургак учук сыяктуу илдеттерге каршы эмдөө жүргүзүлгөн. Жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн шаар боюнча каттоодо турган 3,500 иттин 2,000ине вакцинация жасалган. Бирок жашоочу Гүлай Намазбекова дагы деле жүздөгөн иттер алдын ала дарыланбагандыгын айтууда.
Илгери иттерге жылына укол жасашып, эпидемияга каршы, кутурмага каршы тутуп ушинтип карап турушат эле. Азыр эч кандай эч карылбайт да. Ит эмес азыр киши карылбай калган заманго. Мындай айтканда, ачык айтканда. Тиштеп алса адамдар азыр колунда жоктор мисалы үчүн больницага барып ошол кутурмага каршы уколду ала албайт да, кымбат болот. Кутурбаган иттир деп калып анан кутуруп өлүмгө чейин кетип калат да. Муну ким ойлойт?
Гүлай өзү шаардын Курман жанатка кичи районунда турат. Ал жашаган жерде жолдун иттердин көптүгүнөн кичинекей неберелери эки жакка ийин эркин чыга албай калган.
Иттер азыр аябай көбөйгөн. Мисалы үчүн мындай эметсем бир 30-40 ит жөн эле жүрөт. Бирин бири эметип алышып эле. Саар мусурда жүрүшөт. Даже саар барганда мусур төккөндөн да коркосуң, ушу кабап албагай эле деп. Бала чакалар эмне, алар итти кабат деп да ойлошпойт. Анын иттин азыр кошолу мусурда жүргөн иттердин сырткы көрүнүшү да канчалык коркунучтуу болуп калган.
Ал эми кала жетекчилиги бул багытта керектүү иштер жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Ош шаардык бийлигинин өкүлү Ильяз Аширбеков жыл башынан бери миңдеген жолдун иттер жок кылынгандыгын маалымдады.
1 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 1216 үштүк атылды шаар боюнча жолдун иттердин боюнча. Күнүгө ар бир терезелер боюнча иттер жолдун иттер атылууда. Күнүгө 15-20-30 чейин атылат.
Маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери кутурма оорусу менен 2 үй жаныбар катталган. Бирок илдеттин белгилери байкалары менен тезинен жок кылынган. Ага карабай адистер тургундарды малдарын мезгил мезгили менен дарылатып турууга чакырууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойлутпай.
Продуктум газоповка жардайбы, болбосок дейм, кар оорутушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда маңзат колдонгондордун саны көбөйүп барат. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, быйыл жарым жыл ичинде алардын саны былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 4.5% өскөн. Бул ооган АПМнин көбөйүшүнө жана салыштырмалуу арзандыгына байланыштуу. Маңзаттын жаман жери ага чалдыккандар оңой менен көз карандылыктан кутула алышпайт. Бишкектин четинде жайгашкан Шанс реабилитациялык борбору аз убакытка болсо да маңгимандардын эс үчүн жыйышына көмөк түзүп берет. Бул борборго барган кабарчыбыз Элиза Кененбаева маңгимандардын биринин тагдырына кызыкты.
Сергейди борбордогу достору Банзай деп чакырышат. Бутунун ооруп жатканына байланыштуу азыр элге көп кошулгусу келбей эшиктеги тапчандын үстүндө өзүнчө отурат. Жанына барып кепке тартканымда бир аз кыйылып, андан кийин баарын айтып берди. Сергей ал кезде 24 жашта эле. Борбордогу казинолордун биринде менеджер болуп иштечү. Албетте акча көп, достор, кыздар. Алгач кара курайдан баштаган.
Друзья, интерес был. Все рассказывали, что вот-вот интересно, классно, попробуй. попробовал.
Досторум эле мактап сунуштап калышты. Алгач ОПИ-ден баштадым. Жакты. Бир-эки жолу колдонгондон кийин өзүм кантип берилип кеткенимди билбей калдым. Анан героинди колдонуп көрдүм. Мага героин көбүрөөк жакты. Анын уарасы аз экен. Атайын акчалуу колунда бар балдарды тартканга аракет кылышат. Мангини көбүрөөк алсын деп.
Героин быстрее, больше понравился, чем ОПИ. Малакиты меньше с ним.
Жумушунан ажырап, достору дайыргелип, жанында жалаң гана манги колдонгон санаалаштары калат. Алардын көбү бангизатты ашыкча колдонгондон улам бул дүйнө менен кош айтышкан.
Половина умерла от передозировки. Половина живые ходят нормально. Сейчас не общаюсь, стараюсь ни с кем не общаться.
Чогуу баштагандардын жарымынан көбү каза болуп калышты. Жарымы жүрүшөт, бирок мен алар менен байланышпаганга аракет кылам. Чалбайм, сүйлөшпөйм. Азыр мен өткөн күндөргө көп кайрылбашым керек. Өзүмдүн банги колдонбогон досторум мени менен катташпай калышты. Наркоман десе эле дароо уру, кылмышкер деп элестетишет.
Если наркоман, как раз вор, обманщик.
Акча жетишпегенден улам Сергей уурулукка да барган. Ал үчүн 5 жылга кесилип, абакта да отуруп келген. Бирок үйдөн эч нерсе саткан эмесмин дейт.
Были кражи были. Из-за этого сидел. Конечно, было не без этого, денег постоянно не хватает.
Уурлук дагы болду. Акча жетишпейт. Күнүнө жок эле дегенде 1000-2000 сом керек. Анан айла жок уурлукка барасың. Үйдөн гана эч нерсе уурдап барып саткан жокмун.
Дома не продавал. Ну, принцип такой. Лучше на стороне, только раз.
10 жылдын ичинде бир нече жолу бангизатты таштоого далалат кылган. Бирок кайра эле чыдабай кетип, бир нече жылдар өтсө да колдонуп баштайт.
У меня ремиссии были, по 2,5 года ремиссия была. Не употреблял год, не употреблял.
Мен бангини көп эле жолу таштадым. Ал гана эмес, таштаган убактарда башкаларга жардам берип, ушундай борборлорго алып келип жаткырып жүрдүм. 1-2 жылдай колдонбой жүргөн учурларым болду, бирок кайра эле өзүмдү карамана албай колдонуп алам. Ата-энем менен урушуп жүрдүм, үйдөн да кубалап жиберишкен учурлар болду. Кайра эле киргизишип менин оңолоорума үмүт үзүшпөйт. Бирок мурдагыдай ишенич жок, күмөн санап турушат.
Ну тоже еще сомневаются. Транш тоже держался так, и потом опять срывался.
4 айдан бери Сергей реабилитациялык борбордо жашайт. Эми бул акыркы жолу деп өзүнө сөз берип келет.
Самое главное сейчас завязать это от цели потом.
Мен өзүм да мындан ары оңолуп кетем деп ишенем. Тажап кеттим. Ден соолугум да болбой калды. Азыр үйгө барып турам.
Жалгыз карындашым бар, аны менен катташам.
Реабилитациялык борбордо азыр Сергейден башка дагы 3 адам бар. Тоок багып, жашылча жемиш өстүрүп өзүлөрүн алаксытышат. Чыдабай ломка болуп баратканда чогулуп, сүйлөшүп, жеңилдеп калышат. Алардын айтымында бири-бирин көздөрүнөн эле түшүнүп турушат. Сергейдин азыркы башкы максаты маңгизатты таштоо. Анан үй бүлө күтүп, ата-энеси менен биргеликте жадырап, эл катары жашоо. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер таңкы азаттыкты угуптасыздар. Кыргызстан жыл сайын 35-37 миң тегерегинде жогорку билимдүү адис даярдап чыгарат. Бирок билим берүү министрлиги алардын 5000 жакынын гана иш менен камсыздоого кепилдик бере алат. Кыргызстан өзүнө керек адистерди окутабы же дипломдуу жумушсуз армиясын чыгарабы? Мухаммедали Токтоконов кабарлайт.
Нурданат Бараканова Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин экономика жаатын быйыл бүтүрдү. Бирок учурда эч бир жака ишке орношо электигин айтат. Атургай өз кесибинде иштеп кетерине анчейин көзү жетпейт.
Каякта иштеримди, каяка барамды негизи билбейм. Чыгып банктарда резюме калтырган, чыккыра элек, котлет жок. Анан баары эле кылып аткандай эми тааныштар аркылуу кириш керек болчу. 100% ала алат, иштейм, жумуштап кетем деп айта албайм.
Нурданат менен тең курбалдаш, өзүн Ийгилик Болсунбаев деп тааныштырган жигиттин кесиби филолог. Ал элестүү айтканда дипломун сандыкка катып, өзү кайдасың акчалуу жумуш деп чет өлкөгө сапар тартууга белсенип жатыптыр.
Биринчиден кесип боюнча деле жумуш табылат, бирок кесип боюнча жумуштун айлыгы бир калунду, унду араң канаттандырат экен.
Ал эми дагы бир бүтүрүүчү Элзар Абылкасымов болсо, маселе студенттин өзүндө дейт. Айтымында билими күчтүү болуп, өзү өжөр болсо, Кыргызстанда деле өз кесиби боюнча маянасы жогору иш табууга мүмкүн.
Окуса аны ким иштейт, каяка барат, ким алат? Бул жерге барчу, мен студентмин деп окуса, билимим жок болсо, сырябайт. Хорошо.
зорго кетет, Россияга бирок кетет.
5 жыл окуп жогорку окуу жайын бүтүргөн айрымдардын пикири ушундай. Арине бул жалпы студенттик жамааттын пикири эмес. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда көпчүлүк студенттер кийин өз адистигине жараша иш таба албай, натыйжада жамбагуу аргасынан соода сатыкта чет жакта кара жумуштар менен алектенип кетишери коомчулукка белгилүү. Мунун бир себебин билим берүү тармагы боюнча талдоочу Асылбек Жоодамбеков кесип тандоодон кеткен жаңылыштыктан улам деп эсептейт.
Жанагындай Юр академия экономикалык институттерде жылына 23-30 миңден төлөп окуп атат. Өзүн дагы атенесинде кедейлеткен факторлор бар. Ошентип абдан чоң акча кара короп атат дагы, анан бүткөндөн кийин тилекке каршы жогорку деңгээлдеги жумушка орун салбай атат.
Эл аралык билим берүү боюнча серепчи Аскарбек Мамбеталиевдин оюнча, студент университеттин эле көзүн карабай кошумча окуп, билим алып, өзү тырышса эле үзүрүн берет. Бирок ошол эле мезгилде билимдүү бүтүрүүчүлөр деле ишсиз калып жатканын белгилөөдө.
Азыр барсаң соцфонд башка жактарга жумушка албайт, анткени ал жакта штат толук мамлекеттик жумуштарда. Анан алар жумушсуз калат. Таяк бармагы башка жакта жок. Жумуш маркети менен билим берүү системасынын ортосунда байланыш жок болгондуктан бир кесиптерди көп чыгарып, бир кесиптерди чыгарбай ушундай баланс жок болот.
Ал эми жумуш берүүчү жана жумушчуларды даярдоочулар ортосундагы баланс маселеси боюнча Билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыманап Жолдошев жооп кайтарды. Анын айтымында министрлик педагог, медиктер сыяктуу айрым гана кесип ээлерин мамлекеттик тапшырык боюнча бюджеттин эсебинен окутушат экен.
5700 бая жылдагыдай орун беребиз. Ошондо мисалы үчүн эң көп сураганы медицина тармагы 3022. Билим берүү 2641, айыл чарбасы 1051. Жылына биз 5000 гана тегерегинде бюджеттен даярдайбыз.
Булар окууну бүткөндөн кийин мамлекеттик мекемелерге иштейт деп күтүлгөн адистер. Ал эми калганы болжолдуу түрдө 30000 келишимдик негизде окуп бүткөндүктөн аларды мамлекеттик мекеме кучак жайып тосуп алат деген кепилдик жок. Элестетип айтканда окуу жайын бүтүргөн соң төрт тарабы кыбыла.
Көпчүлүгү билим алуунун 80-90% келишимдик негизде окуп атат. Алар өзү каалаган жерге иштегенге укугу бар да.
Сыягы дипломдуу, бирок жумушсуздар армиясы мына ушинтип түзүлөт окшойт. Асылбек Жоодамбековдун айтымында келишимдик негизде бүткөн 30000 адис коммерциялык ишканаларга ишке орношушу да кыйын. Анткени окуу жайлардагы берилген билим деңгээли ишкердик компаниялардын талабына шайкеш келе бербейт. Андыктан окуу жайларын базар экономикасынын шартына тууралап, атаандаштыкты жаратуу зарыл, дейт Жоодамбеков.
Рынок өзү аныкташ керек. Демек жанагындай бүгүнкү күндөгү өзүнүн кадрлары учурдун талабына жооп бербеген университеттер жабылып, ал эми абдан жогорку деңгээлдеги окуу адистерди даярдап аткан университеттер өзү өнүгүп, алардын жанагындай төлөмдөрү да жогорулап, натыйжада рынок өзү аныкташ керек да. Ал эми мамлекет жанагындай чектөөлөрдү киргизип моунчаган адис даярдайбыз дегенде баягы эски системага кайтып калган болобуз.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 52 жогорку окуу жайы бар. Айрым маалыматтарга караганда Кыргызстан 100000 адамга алып караганда студенттердин саны боюнча дүйнөдө 14-чү орунда турат. А бирок билим деңгээли боюнча ошол эле эл аралык иликтөөлөр Кыргызстанга арткы орунду ыйгарышкан. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезек эми жарым кашык музыка уктурубузда. Кыргызстан эми эле көз карандысызда калган жылдары элдин маанайы кандай эле? Алар кандай ырларды ырдап, кандай күйлөрдү угушкан? 1990-жылдардын башындагы оор экономикалык кризистин мезгилинде көлдүктөрдүн экөөлөрүн жаздырып алган венгриялык этнограф менен Будапештте жаңыл жүзүп жан жолугушту.
Азыр ойлосом, бул аудиокассета колума тийгенине 10 жылдан ашыптыр. Бирок сыртында латын арыбы менен киргиз непсене исик көл деп жазылган кассетанын тексти бүт мен билбеген тилде болгондуктан андагы музыканын тарыхы да мага беймаалым бойдон кала берген. Мына эми кечээ жакында Венгрияда кыргыз музыкасын изилдеген киши бар деп угуп, Иштван Сантага Будапештте жолуктум. Жолуксам ал мага дал ошол аудио кассетаны өзүмдүкү деп колума карматты. Текчилерде миң түркүн китеп жыйналган этнография институтундагы чакан кеңседе Иштван ССР кыйрагандан көп өтпөй көл кылаасында болуп эл арасындагы ырчы коңузчу шайырлар менен жолукканын эстеп отурду.
Я жил у Исаколе Сарикол. Это очень близко Каракол.
И там я живу в деревне у одной семьи. И там
Иштван Санта Кыргызстанга 94-жү жылы келет. Кейпи уруска окшош болгондуктан аны уруп кое жаздашкан учурлар да болот. Өлкө өз алдынчалык алып, бирок Советтик империя кулагандан кийинки оор экономикалык кризис элди белден басып турган кыйын кезең эле.
Такие времена были очень тяжёлые. Все это
Өтө оор кез болчу. Жеке менчиктештирүүлөр болуп, кризис күчөп турган орустарды жек көрүшчү. Ошол оор мезгилде мен музыка чогултуп жүрдүм. Кыргызча билчү деле эмесмин, бирок музыканы, анын ичинде кыргызча музыканы эңсечүмүн.
Я очень любил музыку вообще, и так и киргизскую.
Айтамын арман дүнүмдү. Ажыдан чачкан дүрк болду, ачылган алты гүлүмдү.
Европадан атайын ат артып келген этнограф Дархан Аксуу тор айгыр өңдөнгөн айылдарды кыдырат. Үсөнбек Асаналиев, Тулукбаева Шабы, Орозобай Кенчинбаев өңдөнгөн көпчүлүк билген да билбеген да өнөр адамдарына кезигет.
Музыкант это значит, что ходили свадьбы или праздники, там познакомился с музыкантами, они дальше, потом мастерскую, там посмотреть, как делать музыкальные инструменты, и так потихоньку.
А музыкантар менен той топурга барганда таанышчумун. Кол өнөрчүлөрдүн устаканасына баш багып, аспаптарды кантип жасаарын карап отурчумун. Аз-аздап кыргыз маданияты менен тааныша баштадым. Бул ырлар эмнени билдирет? Шашылган деген эмне? Шашпай, үндү, пас чыгарып ойногон кимдер? Ушул жөнүндө ойлончумун. Көп деле сүйлөшчү эмеспиз. Чындыгында дээрлик деле сүйлөшчү эмеспиз. Маанилүү иш менен алектенгендей өзгөчө маанай болчу. Бул мага өтө терең таасир калтырган.
Это очень глубокое впечатление.
Окууну жаңы бүткөн венгриялык окумуштуу эмне себептен Кыргызстанга келип калды? Муну түшүнүш үчүн те падышачыл Орусиянын мезгилинен бери кыргыздарды тууган тутуп, Теңир тоону түрө кыдырган Армин Вамбери, Мандоки Иштван Коңур, Георг Алмаши өңдөнгөн венгриялык саясатчы иримпоздорду эстешибиз керек. Иштван Санта бул аалымдардын бир да китебин калтырбай окуса керек. Анын ичинде 19-чу кылымдын этегинде 20-чу кылымдын башында жашап өткөн Алмашынын Азиянын жүрөгүнө сапар деп аталган китебин окуп, кыргыздын музыкалык чыгармачылыгы тууралуу билет. Советтик мезгилде чыккан пластинкалардан ток тогул саякпай эстебес өңдөнгөн залкарларды тыңдайт. Мына эми Кыргызстанга келип, комузчу ырчыларды ээрчип жүрүп, алардын ыр күйлөрүн жаздырат. Бир гана өкүнгөнү изилдөөчү Алмашы жазып калтырган кылгыяк ойногон эмчи домчуларды кездештире албайт.
Чуть-чуть образцы какие? Что значит манас? Что значит комуз? Оз комуз.
Манас деген эмне? Комуз, ооз комуз деген эмне? Ушуларды жазырдым. Бирок кылкыякты көргөн жокмун. Алмаши бул тууралуу жазып калтырган. Ысык көлдүн түп тарабында мал базар болгон экен. Казакстанды көздөй бараткан жолдо Каркыра деген ашууда шаман, бакшылар кыякта ойношкон.
И Алмаши там видел шаманы, типа колдуны. Кылкыяк играли они.
Музыканын күчү ушунда эмеспи? Ал аркылуу адамдар бири бирин тезирээк түшүнүп кетишет. Иштван Сантанын өз айтымында ал үчүн да ыргуу чогултуу биринчи кезекте адам таануунун кайталангыс мүмкүнчүлүгү болгон. Ал эми кассетасына жаздырган ырларды ал кандай шарт менен тандаган? Көрсө Иштван Санта муну шайырлардын өздөрүнө коюптур.
Для меня было, что это живая. Живая. Я всегда спросил этот музыканты, играйте, что вы любите. Это был мой вопрос.
Мен жандуу музыкага кызыктым. Шайырлардан дайыма каалаганыңды аткар деп сурачумун. Манасы да айтышчу, ар кандай ырлар ырдалчу. Элдер өздөрү каалаган, өздөрү адатта аткарган ыр күйлөр ошентип чогулган.
Что они любят? Любят. И что они играют?
Мындан дээрлик 16 жыл мурдагы оомал төкмөл заманда жылдыздуу чет элдик конок жаздырып алган. Кыргыздар көңүлүндөгүсүндөй ырдаган ырлар жазылган аудиокассета бүгүн да текчемде компакт дисктердин арасында сакталып турат. кейде аны магнитофонго салып угуп калам. Ошондо жер тамда курама төшөктүн үстүндө малдаш токунуп отуруп, комузун кыңгыраткан кишилер, күнгө күйгөн боз чапандын жеңин түрүп алып, темир комуз каккан апалар көз алдыма тартылат. Анан айылдык бул шайырлардын тагдыры кантыкен, алар азыр кайда жүрөт болду экен деп ойго чөмүлөм. Азаттыктын жарым кашык музыка программасы менен Жаңыл Жусупжан болду.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын урушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.